Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը չի կարծում, թե ժողովուրդը դեմ կքվեարկի նոր սահմանադրությանը, իհեսցենք Հայաստանի մայր օրենքի փոփոխության պահանջը ընչեցնում Ալիևի վարչակազմը։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում երկրորդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանն ապնդում է, թե Հայաստանի վերահսկողության տակ ադրբեջանական տարածքներ կան։ Իշխանությունը հարկատունների գրպաններից միլիոնավոր դոլարներ կծախսի հեցի արբիտրաժային հայցից պաշտպանվելու համար։ Դատարանը ևս 3 ամսով երկարաձգեց Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի կալանքը։ Միջազգային թեմաներ Զելենսկին հայտարարում է, Վաշինգտոնն ակտիվորեն զբաղվում է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների կազմակերպմամբ, Մոսկվան չի շտապում սպառիչ պատասխաններ տալ Պուտինի մասնակցության վերաբերյալ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատ։
Հայաստանը պատրաստ է մաքսային պարզեցումների գնալ Ադրբեջանի և մյուս հարևանների հետ, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը միաժամանակ մտնել է, որ այդ պարզեցումները պետք է համապատասխանեն ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության, սահմանների անխախտելիության և փոխադարձության սկզբունքներին։ Այսօրվա ճապազրություն Փաշինյանը կրկին չի բացառել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատման արդյունքում տարածքներ փոխանակեն, թե որ տարածքների մասին է խոսքը, վարչապետը չի նշել մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, կարելի է ասել, ավարտված է և ստորագրված փաստաթղթերը լիովին ապահովում են մեր շահերը, Քելբաջարում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավելելով. Ադրբեջանն է հեղինակել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը և փաստաթղթի հիմքում ընկած են Բաքվի դիրքորոշումները։ Ապահովել է նաև ցամաքային կապը մեր պատմական տարածաշրջանի Նախիջևանի հետ, ասել է նա, հավելելով. Մենք ամբողջությամբ արդիականացնում ենք Նախիջևանի երկաթուղին, Հայաստանը ևս սպարտավորվել է երկաթգից կառուցել սեփական տարածքում, և սա մեր հաջորդ պատմական հաջողությունն է։ Թուրքիան վաղվանից կմեկնարկի Կարսից Նախիջևան երկաթուղու շինարարությունը, հայտարարել է տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալողլուն։ Թուրք նախարարը նշել է, որ այդ ճանապարհը զգալի ներդրում կունենա հարավային Կովկասի տնտեսական համագործակցության և Զանգեզուրի միջանցքի բացման հարցում, բարձրացնելով բեռնափոխադրումների արդյունավետությունը Պեկինից մինչև Լոնդոն։ Ֆրանսիան Ադրբեջանում նոր դեսպան է նշանակել Փարիզի և Բաքվի միջև ակնհայտ դիվանագիտական տարաձայնություններից հետո։ Ամիսներ առաջ Ֆրանսիան Ադրբեջանին մեղադրել էր խաղաղ օվկիանոսի հարավում գտնվող և ֆրանսիական տարածք համարվող Նոր Կալեդոնիայի մանկարկություններ հրահրելու համար։ Ադրբեջանի նախագահն էլ պնդել էր, թե Մակրոնի վարչակազմը Ֆրանսիան վերածում է ձախողված պետության։ Այս տարվա մայիսին Ֆրանսիան Ադրբեջանի դեսպանին չէր հրավիրել երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի 80-ամյակի հանդիսավոր միջոցառումներին։ Նոր դեսպանը, սակայն, հայտարարել է, թե իր համար մեծ պատիվ է շարունակել դիվանագիտական աշխատանքը Ադրբեջանում։ Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում հարաբերությունների զարգացմանը տարածաշրջանում, որը Եվրամիության համար ռազմավարական նշանակություն ունի, X-ում գրել է Սոֆի Լագուտը։ Ադրբեջանում դեսպան նշանակվելուց առաջ նա զբաղեցրել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի եվրոպական հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի առաջնորդ Պուտինին կհանդիպի միայն այն դեպքում, երբ Ուկրաինայի դաշնակիցները համաձայնության կգան Կիևին տրամադրվելի կամ վտանգության երաշխիքների շուրջ, կանխելու Ռուսաստանի հնարավոր հարձակումները։ Նախ անվտանգության երաշխիքներ, հետո հանդիպում, հայտարարել է Զելենսկին, հավելելով. Կիևը ցանկանում է 7-ից 10 օրվա ընթացքում հասկանալ, որ երկիրը ինչ է անելու յուրաքանչյուր կոնկրետ պահի։ Զելենսկին բացառել է, թե այս երաշխիքների տրամադրումից հետո Պուտինի հետ հանդիպումը կարող է կանալ Մոսկվայում, այն կարող է լինել որևէ եվրոպական երկրում, ասել է նա։ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների տրամադրումը արտաքին ռազմական միջամտության ճանապարհով բացարձակապես անընդունելի է Ռուսաստանի համար, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վերջինս միաժամանակ մեղադրել է Կիևի եվրոպացի դաշնակիցներին, պնդելով, թե նրանք խափանում են այն առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Անցած շաբաթ նախագահներ Պուտինի և Թրամփի միջև Ալյասկայում կայացած հանդիպումից հետո եվրոպական երկրների ղեկավարները հայտարարում են, թե պատրաստ են զորք տեղակայել Ուկրաինայում ցամաքային, օթային և ծովային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցություններին զուգահեռ Ռուսաստանը անցած գիշեր Ուկրաինայի դեմ Հայաստանում այս տարվա ընթացքում ամենազանգվածային հարձակումներից մեկն է իրականացրել 574 անօթաչու թռչող սարքերի և 40 բալիստիկ ու թևավոր հրթիռների գործադրմամբ, հաղորդում է Կիևը։ Տիրախում են եղել երկրի արևմտյան շրջանները, որտեղ ենթադրաբար պահվում է արևմտյան դաշնակիցների կողմից Ուկրաինային տրամադրված ռազմական օգնության մեծ մասը։ Զոհվել է առնվազն 1 մարդ, վիրավորվել 15-ը։ Ռուսական հարվածներից տուժել է նաև Հունգարիայի սահմանի մոտ գտնվող էլեկտրոնիկայի գործարանը, որը Ուկրաինայում ամերիկյան ամենամեծ ներդրումներից է։ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական առաջնորդները պետք է անկեղծ լինեն Ուկրաինայում խաղաղության ուժերի ստեղծման մասին քննարկումներում և առերեսվեն իրականությանը, որ երկարաժամկետ հեռանկարում անհրաժեշտ կլինի տասնյակ հազարավոր զինվորներ տեղակայել, ըստ Ռոյթերզի հայտարարել է Գերմանիայի զինված ուժերի ասոցիացիայի ղեկավարը։ Մի քանի գեներալների և փոքր ռազմական ստորաբաժանումների հրամանատարական կետը բավարար չի լինի, ասել է գնդապետ Անդրե Վուստները, հավելելով. Պուտինի համար պետք է հստակ լինի, որ մենք միանգամայն լուրջ ենք վերաբերվում անվտանգության երաշխիքներին և պատրաստ ենք լինելու արձագանքել, եթե նա կրկին փորձի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Դրա համար Կիևի դաշնակիցներից յուրաքանչյուրը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, պետք է առնվազն 10,000-ական զինվոր տեղակայեն Ուկրաինայում, ինչը մեծ մարտահրավեր է նրանց արդեն թերզինված բանակների համար, ասել է գերմանացի գեներալը, ընդգծելով, ժամանակն է արագացնել սպառազինումը և ամրապնդել ՆԱՏՕ-ի եվրոպական հենասյունը։ Իտալիայում ձերբակալվել է Ուկրաինայի մի քաղաքացի, ով մեղադրվում է Ռուսաստանից Եվրոպա տանող Nord Stream ստորջրյա գազատարների վրա պայթուցիկ սարքեր տեղադրելու դիվերսիա կազմակերպելու համար։ Սերգիհկան ձերբակալվել է 5-7 առավոտյան Իտալիայի Ռիմինի նահանգում եվրոպական կալանքի օրդերի հիման վրա։ Ենթադրվում է, որ նա գործողության համակարգողներից է եղել, հայտարարել են գործը քննող գերմանացի դատախազները։ 2022-ի սեպտեմբերին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից մի քանի ամիս անց հզոր պայթուններ տեղի ունեցան Nord Stream խողովակաշարերում, որոնք երկար ժամանակ ռուսական գազ էին մատակարարում Եվրոպա։ Արևմուտքը սկզբում Ռուսաստանին էր մեղադրել, Մոսկվան հերքել էր մեղադրանքները։ Գերմանացի քննիչներն ավելի ուշ հայտարարեցին ուկրաինական հանցավոր մի խմբավորման մասին, որը ենթադրաբար վարձակալել էր զբոսանավ հարձակումն իրականացնելու համար, հաղորդում են Շպիգելն ու գերմանական այլ լրատվամիջոցներ։ Բելարուսը պատրաստվում է ավելացնել հրթիռների արտադրությունը, այդ թվում դիտարկում է պոլոնեզ հրթիռային համակարգերը միջուկային մարտագլխիկներով համալրելու հնարավորությունը, հայտարարել է պետական անվտանգության խորհրդի ղեկավարը։ Ալեքսանդր Վոլֆովիչը նշել է, որ Բելարուսը նաև ուսումնասիրում է, թե ինչպես կարող է սեփական զինարտադրության մեջ ինտեգրել ռուսական գերձայնային օրեշնիկ հրթիռների տեխնոլոգիան։ Երեկ Բելարուսը նաև Իրանի հետ կնքեց պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու համաձայնագիր, այդ երկրի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Մինսկ կատարած այցի ընթացքում։ Իրանի ռազմածովային ուժերը խոշոր զրավաժություններ են սկսել Օմանի ծոցում։ Պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ երկօրյա վարժանքներին մասնակցում են ռազմանավեր և սուզանավեր, դրանք կենտրոնացած են հրթիռների և մարտական անօթաչու թռչող սարքերի փորձարկման վրա։ Սա Իսլամական Հանրապետության առաջին զորավարժությունն է հունիսին, Իսրայելի սկսած 12-օրյա օթային պատերազմից հետո, որին միացավ նաև Միացյալ Նահանգները, հարվածելով Իրանի օթային պաշտպանության համակարգերին և միջուկային օբյեկտներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը այդուհետ հայտարարել է, թե պատրաստ է վերսկսել հարվածները, եթե Իրանը վերականգնի միջուկային ծրագիրը։ Թշնամու ցանկացած նոր արկածախնդրություն կհանդիպի ուժեղ ապտակի, այսօր հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարարությունը։ Եվ վերջում պաշտոնական լրահոսից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր տեղեկացրել է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը նշանակվելու է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, ԿՊ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն էլ լրում արձպետ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինես, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ դառնանք խոստացված թեմաներին։ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից վերադառնալուց հետո վերջին 10 օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է հերթական տարածքային զիջումների հնարավորության մասին, հայտարարելով, թե հայկական կողմը դեռ Ադրբեջանին վերադարձնելիք տարածքներ ունի, չի ասում, թե դրանք որ տարածքներն են, միայն Ֆիդոն ակնարկում է, որ խոսքը անկլավների մասին է եւ սա այն դեպքում, երբ նույն Փաշինյանը ժամանակին պնդում էր, թե Հայաստանում ադրբեջանական անկլավների իրավական հիմքեր չկան, ինչը փոխվել, ինչպեսի հայտ եկան այդ իրավական հիմքերը, Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Արձանագրելով, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք օկուպացված է, Հայաստան Ադրբեջանի կողմից գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, մենք պետք է նաև ի վերջո առերեսվենք, որ այդ թվում Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որոնք գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո։ Ինչու՞ պետք։
Վարչապետ Փաշինյանն այս շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ է խոսում ադրբեջանական տարածքների վերադարձից, չբացառելով փոխանակման տարբերակը։ Կառավարության նիստից հետո նա այսօր ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձավ անկլավ էքսկլավների հարցին։ Հայտարարեց այդ թեմայից ինքը հրաժարվել չի կարող։
Ես վաղուց ասել եմ, որ մենք անկլավների թեմայից չենք, ես չեմ կարող հրաժարվել, որովհետև մենք էքսկլավ անկլավների, մենք ինքներս այդպիսի խնդիր ունենք եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ակնկալել, որ ես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի եւ տարածքային ամբողջականության վերականգնման հետեւից այդ առավել եւս հիմա սկզբունքորեն եւ հետեւականորեն գնանք։ Եվ մենք գնալու ենք այդ տրամաբանությամբ։
Արդյոք կողմերը գտել են անկլավ էքսկլավների իրավական հիմքերը։ Ինքը Փաշինյանը, որ ժամանակին հայտարարում էր, թե Հայաստանում ադրբեջանական անկլավների իրավական հիմքեր չկան, այսօր ըստ էության չհերքեց, որ կան այդ հիմքերը։
Ես ասել եմ, որ այո, այդ պահին մեր ձեռքի տակ իրավական հիմքեր չկան։ Մեզ ադրբեջանցիներն ասել են, որ իրենք կներկայացնեն իրավական հիմքեր, իրենք էլ կասկածի տակ են դրել տեղ-տեղ Արծվաշենի իրավական հիմքերի առկայությունը, մենք էլ մեր հերթին ենք ասել, որ կներկայացնենք իրավական հիմքեր։ Ես հետևյալը կարող եմ ասել, այո, առավել եւս հիմա այդ բոլոր հարցերը պետք է լուծվել իրավական քաղաքական հենքի վրա։ Կա իրավական հիմք, հասկանում եք, մենք պայմանավորվել ենք, որ 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչում ենք միմյանց տարածքային ամբողջականություն։
Փաշինյանը հստակ բնակավայրերի անուններ տալուց խուսափեց, միայն շեշտեց հայկական Արծվաշենի մասին, որը 90-ականներից Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Ադրբեջանը, որ Հայաստանից տարածքները օկուպացրել 2021-22 թվականների ներխուժումների ընթացքում, այս ընթացքում երբևէ չի խոսել դրանք վերադարձնելուց։ Ավելին, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, իրենք սպաղեցրած դիրքերից հետ չեն գնա։ Երևանից մշտապես հայտարարել են, որ հայկական օկուպացված տարածքների վերադարձի ռազմական ճանապարհ չեն տեսնում եւ հույս ունեն, որ հարցը կլուծվի սահմանազատման ընթացքում։ Վարչապետն այսօր չբացառեց տարածքների փոխանակման տարբերակը, չբացահայտելով, արդյոք այդ թեման արդեն քննարկվել է Բաքվի հետ։
Եթե կլինի հանկարծ մտադրություն, ցանկություն իրականացնել որոշ տարածքների փոփոխություն համամասնորեն, այսինքն մի քառակուսի կիլոմետրը փոխել մեկ այլ քառակուսի կիլոմետր մի քառակուսի կիլոմետրի հետ, այդ հարցով արդեն մենք պետք է մոտենանք եւ դիմենք ժողովրդին, թե ինչքանով է ժողովուրդը համաձայն նման լուծումների հետ։
Դեռ անցած տարի Գառնանը Բաքուն պնդում էր, որ սահմանների դելիմիտացիայի ընթացքում կորոշվի ադրբեջանական 4 էքսկլավային գյուղերի՝ Տավուշում գտնվող Յուխարի, Ասկիպարա, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, ինչպես նաև Նախիջևանի սահմանակից Տիգրանաշեն, Քյարքի բնակավայրերի հարցը։ Անցած Գառնանը Տավուշի հատվածում 12 կիլոմետր սահմանազատելուց հետո գործընթացը տեղից չի շարժվել։ Նախիջևանին սահմանակից Տիգրանաշենում իրենց գյուղի վերաբերյալ քննարկումները, վարչական ղեկավար Լյուդվիգ Ստեփանյանի խոսքով, արդեն սովորական են դարձել։ Դեռ 2023-ին տեղացիները ազատության զրույցներում դեմ էին արտահայտվում Տիգրանաշենն Ադրբեջանին փոխանցելու տարբերակին։ Միավորված Պարույր Սևակ ու Տիգրանաշեն բնակավայրերում մոտ 400 բնակիչ է ապրում, որից 180-ը հենց Տիգրանաշենում։
Քանի որ նույն երանգի խոսակցությունները տարիներ շարունակված որ միշտ եղել հետևել հիմա, նույն վիճակն է, էլի, այսինքն ժողովուրդը մեծ հաշվով տան չի անդրադառնում այս պահին, որովհետև արդեն ոնց որ մարդիկ ինքնից էլ են ձերբերել, ես էլ խոսակցությունների նկատմամբ, թե ինքս էլ այդ հարցի շուրջ սելիք չունեմ, քանի որ կոնկրետություն չկա, ամեն ինչը բայցերով անելու կամ ենթադրություններով ալինելու, էլի։ Որ կոնկրետ որոշում կլինի, ըստ այդ որոշման կհասկանանք խոսակցությունը խնդիրը լուծումը ինչի մեջ ենք գտնում։
Ստեփանյանը հույս ունի, որ վերևներում իրենց անվտանգության հարցերը աչքաթող չեն անի։
Ինչ որ միացած հարց դրված չի, ինչ որ մի ձևի մարդիկ ամենատարյակ ձևի պարձման հետի ներկայացնան, մարդկանց անհանգստություններ պատճառեն, այսինքն փորձեն հոգեբանական ազդեն, այսինքն մարդիկ ես այդ ամեն ինչի արդեն քան լուրջ չեն վերաբերվում այդ ամեն ինչին, էլի մեծ հաշվով, երբ որ կլինի կոնկրետ որոշումներ, կոնկրետ կհասկանան հարցերի լուծումները ինչի մեջ են գտնում, ինչ ձև են գտնում, ձեր ասած փոխանակում է ցեն, ըստ դրա արդեն մարդիկ իրենց արձագանքը կլինի, էլի
ադրբեջանցիները օրինակ մխրճված հատվածներում որոշակի դիրքային բարելավումներ են անում։
Հնդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, մինչ Երևանից խոսում են անկլավ էքսկլավների հարցի լուծումից, Կիրանց ոսկեպար բաղանիս հատվածից հետո սահմանազատումը կանգնած է։ Հայաստանից օկուպացրած որոշ հատվածներում էլ ադրբեջանի զինուժը դիրքային բարելավումներ է անում։ Պատգամավորը որևէ երաշխիք չի տեսնում, որ սահմանազատումը անկլավների հարցը ի վնաս Հայաստանի չի լուծվի։
Նախապես հայտարարվել էր, չէ՞, որ պետք է սկսվի հյուսիսից, այդ Հրաստան, Ադրբեջան-Հայաստան հատվածը ճիշտին դեպի հարավ եւ այլն։ Հիմա որը մեկը երաշխիք ունի, որ դա կգա Տավուշ, Տավուշի երեք այսպես կոչված անկլավները կանցնեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Կգա հաստի պայմանական եմ ասում, վարդենիս ու պրոցեսը ինչ որ այդ պահի պատճառաբանության կանոնի։ Այսինքն դառնա, որ Ադրբեջանը այդ երեք գյուղերը ստացավ, բայց երբ որ եկավ թեման հասավ Վարդենիսին, Կութականին, Չերմուկին եւ այդպես շարունակ, գործընթացը կանոնելա, որտեղ ակնհայտորեն ադրբեջանական կողմը մխրճվածություն ունի։ Այսինքն այս մասերը դեռևս շատ անորոշ են եւ որովե հավաստիացում անության համար դեռևս հստակելի որևէ բան չի դառնում։
Այս տարեսկզբին կողմերը հայտնեցին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները որոշել են սահմանազատումը շարունակել հյուսիսից, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի սահմանների հատման կետից։ Այս հայտարարությունից կես տարի անց Երևանն ու Բաքուն դեռ չեն էլ հստակեցրել, երբ է մեկնարկելու սահմանազատման նոր փուլը եւ կոնկրետ որ բնակավայրից։ Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանը երկրորդ շաբաթն է հստակ չի պատասխանում, արդյոք Սյունիքում Ադրբեջանի պահանջած ու ստացած անխոչնդոտ ճանապարհով անցնելիս ադրբեջանցիների անձնագրային ստուգումն ու բեռների մաքսաձերծումն իրականացնելու են համապատասխան հայկական պետական ծառայությունները, թե ոչ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում փոխարենը Փաշինյանը պատմեց, թե աշխարհում ինչքան հեշտ է ճամփորդել կենսաչափական անձնագրով, ասաց հանուն արտահանողների ու ներմուծողների պետք է մաքսային ընթացակարգերի պարզեցում անել։ Հայաստանի ղեկավարը նման հայտարարություններ է անում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն պահանջի ֆոնին, որ Հայաստանով անցնելիս ադրբեջանցին որևէ հայի երես չպետք է տեսնի։ Միաժամանակ Փաշինյանը չի հստակեցնում նաև ապաշրջափակման, կոմունիկացիաների բացման փոխադարձության սկզբունքը։ Անհասկանալի է, արդյոք Հայաստանը կարողանալու է նույն սկզբունքներով օգտագործել ադրբեջանական ճանապարհները, մի բան, որի մասին Բաքուն երբեք հրապարակավ չի խոսել։ Մինչ այդ Հայաստանի առաջնորդն այսօր վերսնին հաստատեց, պատրաստ է կատարել Ալիևի վարչակազմի մյուս սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, չշտապելով կարծիք հայտնել, թե ժողովուրդը դեմ չի քվեարկին նոր սահմանադրությանը։ Իսկ Իլհամ Ալիևը բառացիորեն այդ նույն ժամերին ելույթ ունենալով հայտարարել է, Հայաստանի հետ ստորագրված փաստաթղթերը լիովին ապահովում են ադրբեջանի շահերը։ Փաշինյանի եւ Ալիևի իրարամերժ հայտարարությունը Գայանես Արիբեկյանն է իմի բերել։
Վաշինգտոնում ստորագրած համաձայնագրից օրեր անց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները խոսել են իրենց ձեռքբերումների մասին։ Հասել ենք այն ամենին, ինչ ուզում էինք, այսօր Քելբաջարում բնակիչների հետ հանդիպման ասել է Իլհամ Ալիևը։
Ատելի Միսկի խումբը արդեն ապրում է իր վերջի օրերը։ Իրականում այն անգործություն էր ցուցաբերում եւ չէր կարող գործել, սակայն իրավաբանորեն այն գոյություն ուներ եւ հիմա նրա վերջը մոտենում է։
Միսկի խմբի լուծարումը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Ալիևի նախապայմաններից էր։ Հայաստանի ղեկավարը համաձայնել է դրան, ու Միսկի խմբի նախագահող երկրներից մեկում, Միացյալ Նահանգներում, Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարները դիմում գրեցին, որ այս ձևաչափը լուծարվի։ Համանախագահողներից Ֆրանսիան ողջունել է Ռուսաստանը դեռ լուրը։ Հայաստանի ղեկավարը, որ իշխանության օրոք Արցախն անցավ Ադրբեջանի լիակատար վերահսկողության տակ, մինչև այս էր հայտարարել, դեմ է, որ Արցախյան շարժումը շարունակվի, այսօրվա ճեպազրույցում վերահաստատեց։
Որպես վարչապետ իմ փորձառության եւ վերլուծության հետեւությունն այն է, որ մենք պետքա չշարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը։ Ես այդ հայտարարությունը արել եմ 2025 թվականի մարտին։ Հետո հայտարարել եմ, որ ես հայտարարում եմ, որ ես այդ ուղեգծով եմ առաջնորդելու Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ալիևը պատմական հաջողություն է համարում Սյունիքով Ադրբեջանի ու Նախիջևանի ցամաքային կապը, իրենց ձևակերպած Զանգեզուրի միջանցքը։ Ադրբեջանն ամբողջությամբ արդիականացնում է Նախիջևանի երկաթուղին, Հայաստանի տարածքով անցնող հատվածն էլ Հայաստանը պետք է կառուցի, ասել է Ալիևը։ Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհը Փաշինյանն անվանում է ապաշրջափակում։ Վաշինգտոնյան համաձայնագրով ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը 99 տարով արձակալությամբ կտրվի Միացյալ Նահանգներին և այն կկոչվի Թրամփի ուղի։ Փաշինյանն իր ձեռքբերումն է համարում, որ փաստաթղթում ամրագրվել են իր նշած 5 սկզբունքները։
Տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, իրավազորություն, սահմանների անխախտելիություն եւ փոխադարձություն։
Փոխադարձության սկզբունքը Ադրբեջանով անցնող ճանապարհի մասին է։ Ինչպես է այն Հայաստանի համար գործելու, Ադրբեջանն է վերահսկելու ու որևէ երրորդ երկրի իր տարածքը վարձակալությամբ չի տալու։ Այս հարցը մինչև հիմա չեն պարզում։ Մաքսային ու սահմանային վերահսկողությանն էլ անդրադառնալով Փաշինյանն ասաց, հին ձևերը չեն լինի, ամեն ինչ կլինի պարզեցված ու տեխնիկական լուծումներով։
Թվային տեխնոլոգիաների զարգացման տրամաբանությամբ գործում են բոլորովին այլ ընթացակարգեր եւ ելի եմ ասում, որ այն ձևերը, երբ որ պետք է մարդկանց ձեռ տալ, շոշափել եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այդ ձևերը արդեն բոլոր երկրներում, այդ թվում Հայաստանի բոլոր սահմաններում 5-10-15 տարի հետո չեն լինելու եւ մենք գնալու ենք պարզեցումների։
Օգոստոսի 8-ի փաստաթղթից հետո Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, թե խաղաղությունն արդեն իրողություն է, թեև դեռ խաղաղության փաստաթուղթը միայն նախաստորագրվել է, Ալիևի մյուս նախապայմանը սահմանադրության փոփոխությունն էլ դեռ ուժի մեջ է։ Փաշինյանը կարծում է, թե 1 տարի անց սպասվող ընտրություններում քաղաքացիները խաղաղության ու ոչ խաղաղության միջև պետք է ընտրություն կատարեն։
Առաջիկա ընտրություններում քաղաքացիները պետքա ընտրություն կատարեն խաղաղության եւ ոչ խաղաղության միջև։ Ես չեմ ուզում ասել խաղաղության եւ պատերազմի, ես ավելի մեղմ կասեմ խաղաղության եւ ոչ խաղաղության միջև։
Ալիևը պահանջում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունից հանվի անկախության հռչակագրին հղումը։ Այստեղ հիշատակում կա Արցախի ու Հայաստանի միավորման մասին։ Փաշինյանի կառավարությունը սահմանադրական փոփոխությունների ուղղությամբ աշխատում է։ Վերջնաժամկետը 2027-ն են սահմանել։ Սահմանադրական հանրաքվեն ավելի շուտ անցկացնելն էլ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Իր թիմում այդպիսի կարծիքներ կան։ Իսկ եթե մարդիկ դեմ քվյարկեն, ինչ ճակատագրի կարժանանա խաղաղությունը։ Փաշինյանն այսօր այդ հարցին այսպես պատասխանեց.
Ես չեմ կարծում, թե ժողովուրդը դեմ կքվյարկի այն պարագայում, եթե հանկարծ պարզվի, որ դա որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ խաղաղության գործընթացի վրա։
2020-23 թվականները, որի ընթացքում Արցախն ամբողջությամբ անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, հայաթափվեց, ադրբեջանական զորքերը մխրճվեցին Հայաստանի սուվերեն տարածք, Սոտքից մինչև Սյունիք Ջերմուկի բարձունքներ հասան։ Ալիևը համարել է Ադրբեջան ինքնիշխանության լիակատար վերականգնման շրջան։
Պատմությունը կրկին ցույց է տվել, որ պատերազմի ավարտը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ճիշտ քայլ էր, բայց միևնույն ժամանակ այդ ժամանակ մեր հողերի մի մասը դեռևս մեր վերահսկողության տակ չէր։ Այդ ժամանակից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը մեր գլխավոր նպատակը մեր երկրի ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումն էր։
Ալիևն այսօր դարձյալ պնդել է, թե Ադրբեջանն է հեղինակել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, և փաստաթղթի հիմքում ընկած են Ադրբեջանի դիրքորոշումները։ Փաստաթղթի նախաստորագրումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև արճակատմանը վերջ կդնի։ Երկու շաբաթ էլ չի անցել համաձայնագրի ստորագրումից, Նիկոլ Փաշինյանը նկատում է, որ Հայաստանի ներդրումային ու տնտեսական հեղինակությունը ժամ առ ժամ աճում է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանի կառավարությունը բազմամիլիոնանոց դոլարի պայմանագիր է կնքում միջազգային իրավաբանական ընկերության հետ հեցի արբիտրաժային վարույթից պաշտպանվելու համար։ Կանոնավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը պետականացնելուն ուղղված կառավարության գործողություններն այժմ վիճարկվում են Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարանում, և արդեն այդ դատարանը որպես միջանկյալ միջոց պահանջել է Փաշինյանի կառավարությունից ձեռն պահ մնալ հեցում ղեկավարներ նշանակել քննարկելուց, ընկերության գործերին միջամտելուց, սակայն որոշումը միայն թղթի վրա է դեռ, իսկ իշխող ուժի անդամներն էլ նշանակվում են հեծի ղեկավարներ։ Կարապետյանների ընտանիքը դիմելով արբիտրաժ պահանջում է պետությունից 500 միլիոն դոլարի փոխհատուցում և բնականաբար այս հայցից պաշտպանվելու բեռն ընկել է հարկատուների ուսերին։ Թանկարժեք պայմանագրի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանը կներկայացնին։
Կառավարությունը պատրաստվում է հարկատուների հաշվին 3.2 միլիոն դոլար ծախսել կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ու նրա ընտանիքի հայցից պաշտպանվելու համար, ինչպես նշում են, որպեսզի ապահովի Հայաստանի Հանրապետության շահերի ներկայացվածությունը ու պատշաճ պաշտպանությունը։ Գործադիրը չզեկուցվող հարցերի շարքում այսօր ընդունեց որոշումը, նիստի ընթացքում հարցը չքննարկվեց։ Ընդունված փաստաթղթերով տեղեկացնում են միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակն անցած ամիս ստանալով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնագանձման քայլերն արգելող արբիտրաժային հրատապ որոշումը սկսել է պաշտպանությունը։ Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեծի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը։ Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը, չկատարված արբիտրաժային որոշումն ըստ էության հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ, բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի։ Բուն հայցով Կարապետյանները հեծի համար կառավարությունից 500 միլիոն դոլար են պահանջում։ Գործադիրը տեղեկացնում է հայցի մասին իրենք օգոստոսի 12-ին են իմացել ու հավելում, որ այս վարույթի համար ընդհացակարգային սեղմ ժամկետներ են սահմանվել։ Ըստ կառավարության հենց սրանով է պայմանավորված փաստաբանական ընկերություններ գրավելու հրատապությունը։ Հիմնավորումներից պարզ է դառնում, տարբեր ընկերություններից գնահատարկներ են ստացել ի վերջո ընտրությունը կանգ է առել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Arnold & Porter ընկերության վրա, որն ըստ գործադիրի ներդրումային արբիտրաժային վարույթներով պետությունների շահերի պաշտպանության իր վերջին 60 գործերից 53-ում հաղթել է։ Տեղեկացնում են, մեկ անձից գնման պայմանագիր պետք է կնքեն, սակայն ամերիկյան ընկերությանը կսկսեն վճարել մինչ օրենքով սահմանված կարգով գնման գործընթացը։ Առաջին վճարումների համար պահուստային ֆոնդից մոտ 1.1 միլիոն դոլար են հատկացնում, մինչ արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած իրավաբանները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի վարույթով կառավարության հաջողության շանսերը ցածր են գնահատում, կառավարությունում վստահ են, չեն պարտվի։ Անցած շաբաթ տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը հայտարարեց, մտավախություն չունեն։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ցանկացած արբիտրաժում պաշտպանելու իր պետական շահերը և մենք այս դեպքում ևս գնալու ենք այդ ճանապարհը։
Թե որտեղից այս ինքնավստահությունը նախարարը չմանդրամասնեց ու առաջարկեց չանհանգստանալ։ Կարապետյանների պահանջած 500 միլիարդ դոլարը Հայաստանի պետբյուջեի մեկ տարվա ընթացքում պետական բոլոր ծախսերի ավելի քան 5%-ն է, Հայաստանի ամբողջ պետական պարտքի ավելի քան 3.5%-ը։ Օրինակ, տարեցների աշխատանքային կենսաթոշակների համար պետությունը 780 միլիոն դոլար է ծախսում։ Այս 500 միլիոն դոլարն այնքան մեծ գումար է Հայաստանի համար, որ հնարավոր է բոլորի կենսաթոշակը 60%-ով ավելացնել։
Ոչ, մտահոգություն չենք պարտվի։ Ասում ենք, անելու ենք առավելագույնը պատշաճ կերպով պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ինչպես արբիտրաժում, այնպես էլ ցանկացած դատական այցանում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատական հայց կներկայացվի։
Իշխանությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, որն էլ խորհրդարանն ընդունեց հրատապ կարգով։ Ու մինչ Ստոկհոլմում մեկնարկում է բուն քննությունը, ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ընկերության ղեկավար կազմում կադրային փոփոխություններ է անում, այդ թվում իր կուսակիցներին նշանակելով։
Վերջին օրերի աղմկահարույց դատական գործընթացների մասին շարունակվում է Տավուշի գյուղերի հանձնման դեմ բողոքի շարժում առաջնորդած Բագրատ արքեպիսկոպոսի ու մյուսների գործով դատավարությունն այսօր այն ընդանում էր փաստաբանների բոյկոտի պայմաններում, ովքերի նշան բողոքի լքել էին նիստերի դահլիճը, հայտարարելով, որ դատավարությունը խախտումներով է անցնում։ Պաշտպանները, մասնավորապես Երևան նիստի աղմկահարույց մոկահարույց որոշումներից մեկն են մատնացույցարել։ Դատավորը որոշել էր կալանքի տակ թողնել այս գործով անցնող միակին մեղադրյալին, պնդելով, թե Լիդիա Մանթաշյանը ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը, կթաքնվի իրավապահներից։ Փաստաբանների բոյկոտը բնականաբար չխանգարեց դատարանին այսօր էլ շարունակել նիստը, ավելին նրանց բացակայության պայմաններում վճիռներ կայացրեց աբեկչության գործով անցնող մեղադրյալների կալանքի երկարաձգման հարցով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Դատարանն այսօր մեկը մյուսի հետևից 3 ամսով երկարաձգեց ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձի գործով մեղադրյալների կալանքը։ Դատարանը հաշվի չառավ փաստաբանների բոյկոտն ու նրանց բացակայությամբ քննեց դատախազների միջնորդությունը։ Երեկվանից դատարանը քննեց 7 մեղադրյալի կալանքի հարց, ազատ արձակելով միայն մեկին։
Ես այնքան լավ եմ զգում ինձ, չափազանց լավ եմ զգում ինձ, որ այլ որոշում դուք չկայացրեցիք, որովհետև դա ինձ համար մահ կլիներ, հայտնվել մի այնպիսի պայմաններում, որ մեր երկիրը հանձնված իրավիճակում եւ հանկարծ դրսում, այսպես կոչված դրսում, ես հիմա ազատության մեջ եմ կատարյալ իմաստով։
Իր կալանքը երկարաձգելու որոշման հրապարակումից հետո Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շնորհակալություն հայտնեց դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին մեջբերեմ ազնիվ եւ առանց խաբեության դրսեւորման համար։ Ասած, այլ բան չեր էլ ուզում այս գործով միակին մեղադրյալ Լիդիա Մանթաշյանի կալանքի երկարաձգումից հետո։
Լիդիա Մանթաշյանին կալանավորումը երկարացնելուց հետո ես գետնի տակ եմ ընդնել ամոթ ինձ, եթե ես դուրս գայի այդ միջավայրից։ Շնորհակալություն ձեզ, որ չարեցիք այդ քայլը։
18 մեղադրյալներից արդեն 3-ն են ազատության մեջ, մնացածն արդեն 2 ամիս է բանտում։ Այսօր մեղադրյալների կալանքը երկարաձգելու միջնորդությունները ներկայացնելիս դատախազները մի հիմք էին վկայակոչվում։ Ազատության մեջ նրանք կխոչընդոտեն գործի քննությանը։ Բագրատ Սրբազանի դեպքում դատախազը նաև նշեց, ռիսկա, որ հոգևորական ազատության մեջ կարող է փախչել երկրից։
Հաստական տվյալները ձերբերվել առայն, որ ներկայացվող արարելուց հասարակական արարքների կատարման մեջ ամենաակտիվ դերակատարումը հենց մեղադրյալին է եղել, և հստեղության մի շարք գործողություններ համաձայնեցվել, համապատասխանեցվել և հարմարեցվել են մեղադրյալին, մեղադրյալի կարծիքին։ Դրանով պայմանավորված կարծում եմ, որ դատարանը պետք է ուշադրության կենտրոնում բաղի նաև մեղադրյալի ակտիվ դերակատարումը։
Արքեպիսկոպոսը հակադարձեց, որևէ տեղ գնալու ցանկություն չի ունեցել ու չի էլ ունենա։ Իր ելույթում նա քննադատեց վարչապետի վարած քաղաքականությունը, հիշեց գիրանցում անցած տարի իրականացված մասնակի սահմանազատման արդյունքում Ադրբեջանին վերադարձված 4 գյուղերը։ Տավուշի թեմի առաջնորդը իր քաղաքական պայքարը սկսեց գյուղերի վերադարձի որոշումից հետո։ Ոտքով հասավ Երևան ու մայրաքաղաքում անցած տարի մի քանի ամիս փողոցային ակցիաներ էր անում, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։
Եկել է Ոսկեպար և Կիրանց գյուղեր և ահաբեկել իրեն ընտրած ժողովրդին, ահաբեկել իմ ժողովրդին, ում հովվական ծառայության պատասխանատվություն ես ունեմ։ Սա այս դատարանում զգալի հասկանալի է, չգիտենք, մի գուցե։
Բագրատ Սրբազանը խոսեց նաև իրեն վերագրվող հանցագործությունից, պնդեց իրեն ու մեկ այլ գործով մեղադրյալ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աջապայանին ԱԱՀ մեկուսարանում գաղտնալսել են, փորձել կապ գտնել իր ու նրան վերագրվող հանցանքի միջև։
Ես ոչ թե մեղադրանք եմ գնահատում, այլ ինչպես մեր խոստովանության աղոթքի մեջը նշված, ես գնահատում եմ այդ բոլորը. Չարաբանություն, ստախոսություն, բանսարկություն, շոգմոգություն, զրախոսություն և հերձախոսություն։
Մի քանի մեղադրյալի կալանքը երկարաձգելուն զուգահեռ դատավորը մեղմացրեց զոհված ինծարայողի հայր Արա Ռոստոմյանի խափանման միջոցը, նրան տալով եռամսյա տնային կալանք։
Ուղարկության արդյունքներից ելնելով ու բոլորի սահմանը գրվում է և գրվում է մեղադրում, այսինքն այնտեղ գրվում է, որ որևէ բան չեն հայտնաբերել անօրինական, բայց այստեղ ասում են, որ մեղավոր են։
Դատավորը թույլ տվեց Ռոստոմյանին շաբաթն առնվազն 2 անգամ հատուկ ուղեկցությամբ այցելել Եռաբլուր որդու Շիրիմին։ Ռոստոմյանն իր ելույթում պնդեց, ինքը ահաբեկիչ չէ, իր բնակարանից ու մեքենայից որևէ անօրինական առարկա չեն հայտնաբերել։ Դեռ տարիներ առաջ է պայքարի ելել Բախտակիս ծնողների հետ ու էլի կշարունակի պայքարը։ Հիշեցրեց, որ վարչապետն է խորհրդանի ամբիոնից ասել, որ կարող էին կանխել պատերազմը, կլիներ նույն վիճակը, բայց առանց զոհերի։ Նրան մեղադրեց 44-օրյա պատերազմի զինվորների մահվան համար ու հարցրեց, այդքանից հետո իրեն են մեղադրում սպանություն պլանավորելու համար։
Ես որևէ բան չեմ արել, ինձ ասում եք տերորիստ։
Դատական ողջ նիստն ընթացավ առանց փաստաբանների, որոնք ի նշան բողոքի այսօր եկել էին, բայց բոյկոտեցին։
Պաշտպանների չներկանալը խափան միջոցների քննարկման հետ կապված, խոչընդոտ չէ, դատական ինստի շարնակիր համար հաշվառնելով, որ վերջիններս պատշեր ծանոցված են։
Պաստաբանները պնդում են, թե դատավարություն ընդհանում է կոպիտ խախտումներով։
Միակ արդիք ենք, որ այսօր դատական ինստերի դալիճում չի իրականացվելու արդարադատություն, որի նախադեպը մենք երեկ տեսնենք Լիդիա Մանթաշյանի գործով, այսօր դատարանի շենքում չկա օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան եւ դատավոր։
Վահան Հովանիսյանն օրինակ բերեց, ասած դեռ 3 մեղադրյալ հրայսարկավակն առանց փաստաբանի էր նիստին, բայց դա չխանգարեց դատավորին շարունակել դատավարությունը։ Մյուս օրինակը մեղադրյալ Լիդիա Մանթաշյանին կալանավորելու որոշումներ ասաց, հաջորդ դատական ինստը վաղն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրաքելական եկեղեցու դեմ իշխանությունների նախաձեռնածարշավի ֆոնին ձերբակալված ապակալանավորված Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի դատավարությունը եւս շարունակվում է։ Հանդիմադիր հայացքներ ունեցող բարձրաստիճան հոգեվորականը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով։ Գործի հիմքում մի հարցազրույց է, որում իրավապահները հանցակազմ են տեսել միայն այն ժամանակ, երբ վարչապետ Փաշինյանը սկսեց թիրախավորել եկեղեցին ու եկեղեցականներին։ Աչապահյանի պաշտպանն այսօր դատարանում պնդել է, սրբազանին դատում են ոչ միայն խոսելու, այլև մտածելու համար, Հանուշ Մկրչյանն է պատմում։
Մարդը դատվում է իր մտքի համար, դա իր օրագիրն է։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանի փաստաբաններից Մարինե Ֆարմանյանը այսպես արձագանքեց, երբ մեղադրող կողմը ներկայացնում էր ապացույցներից մեկը՝ Շիրակի թեմի առաջնորդի օրագիրը։ Ըստ մեղադրող կողմի, Աճապահյանը ցանկացել է, որ իր խոսքը, երբ նա խոսում էր հեղաշրջման մասին, լայն զանգվածներին հասանելի դառնա։ Եվ օրագրում ըստ մեղադրողի հարցազրույցների դիտումների մասին հետաքրքրվածությունը ցույց է տալիս հենց նրա դիտավորությունը։ Մինչդեռ փաստաբանական թիմը հակառակն է պնդում, որ օրագիրը մարդու շատ անձնական տիրույթն է եւ այստեղ նա կարող է տարբեր մտքեր հայտնել։
Տեր ձայնը ձեր քաշված է, սակայն հարցազրույց տվեցի 168 ժամին, որտեղ հստակույնս դատապարտեցի այս իշխանությանը կոչ անելով հեղաշրջման։ Պատճառն դա նշված ապացույցով ըստ էության վերահաստատվում է, հիմնավորվում է մեղադրյալի ներկայացված մեղադրանքը, մասնավորապես իշխանություն վերահաստատելու կոչ անելու հետ կապված։
Այսինքն յուրաքանչյուր ընթերցված եւ այսպես մքեցված տուն սրբազանը խոսում է դիտումների քանակի մասին։ Յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդ իր ասած ողջամիտ խոսքը, այսինքն հորդորը կամ կարծիքը կամ վերլուծությունը իհարկե կարևորի, որ իրեն հանրությունը լսի։ Իսկ որ սրբազանը հեղաշրջման իշխանության զավթման որևէ կոչ չի արել, արդեն իսկ այդ վերահաստատում անվանված տեսագրության մեջ բան արել, պարզաբանել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում աննախադեպ բան է տեղի ունեցել։ Մարդը դատվում է ոչ միայն իր խոսքի, կարծիքի, այլ նաև մտքի համար, որովհետև եթե մի բանի վրա գրված է ուրագիր, դա տվյալ մարդու միտքն է։ Եվ եթե հանկարծ սրբազանը մի օր մտածեր, որ դա հանրայնացվելու է, հաստատապես այդ օրագիրը չէր վարի։
Սրբազանի օրագիրը թերևս առանցքային դեր ունի այս գործում, նախորդ նիստերի ժամանակ նույնիսկ քննարկվում էր դռնբաց, թե դռնփակ նիստում այն ընթերցել։ Ինքը սրբազանը ասաց, որ թաքցնելու ոչինչ չունի եւ դեմ չէ, որ ներկայացվի այն դռնբաց նիստում։ Օրագիրը հայտնաբերել էին արքեպիսկոպոսի կեցավայրում իրականացված խուզարկությամբ նրա համակարգչում։ Օրագրում Աճապահյանը նշումներ է կատարել այն մասին, թե որ օրը որ լրատվամիջոցին է հարցազրույց տվել եւ քանի մարդ է այն դիտել։ Ապացույցների հետազոտման ժամանակ նախորդ նիստում նաեւ տեսանյութեր են ներկայացվել։ Այդ տեսանյութներից մեկն էլ քնչական գործողությունների վերաբերյալ էր։ Փաստաբանական թիմը նախորդ նիստում էր այսօր էլ պնդեց, որ այն տեղի է ունեցել բազմաթիվ խախտումներով եւ հենց այդ պատճառով թերահավատ են նաև ներկայացված այս ապացույցի նկատմամբ այս օրագիրը, թե ինչպես են նրանք հայտնաբերել։
Ես ուղի ասում եմ, որ համոզմունք է եւ օբյեկտիվ համոզմունքը փաստարկ է, որ այդ փաթեթները, որպես այդպես չեն ելելով դրա այդ ուզածելը առնչվել է։ Նորից եմ ասում, ուզածելը մեջը բանը ավելացրել, ուզածելը պակասացրել է։ Կարա մեջը ներկատել գրեմ, որ սրբազանը հայտնել է, որ մարդ հասպանել, ի՞նչ խնդիր կա, որ ավելացնի։ Թող գրեն։ Ուզում ասեմ, այս ամեն ինչը ապացույցի հատկանիշներին չի բավարար։ Ես սրան էլ գումարած, այ երաշխիքը, որ գոնը պետք է օրինական տիրապետողը համակարճի, կամ նրա ներկայացուցիչը ներկա լիներ այդ խոզարկությանը, որ գոնը այս երաշխիքները հետ կապված մի չնչին ապահովեն, որովհետև խոզարկության կատարման ընդհանուր պայմանների մեջ երկրորդ կետում ամենաուղիղը դա է դրած, որ խոզարկությանը մասնակցում է խոզարկող օբյեկտի տիրապետող օրինական կամ նրա ներկայացուցիչը։ Հիմա դա չի ապահովում։ Բա ի՞նչն է ապահովում։ Որ քնի ինչ ուզի զնի, ինչ ուզի գրի։ Այսինքն սա եւս ապահովում է, որ ոչ միայն արձանագրությունն անթույլատրելի, այլ նաեւ դրա արդյունքը հետևանքը եւ խոզարկության արդյունքում ձեռբերված է։
Ես գիտեմ, որ թվեր ապահովության հետ կապված թե ձեռբերման թե դրանում արտաբովանդակության առնվող խնդիր չունենք, ապահովության ձեռքի վերաբերյալ օրինական հետ եւ դրանով հստակ հնարավոր է վերադալի դիտավորությունը սուբյեկտիվ կողմը այդ փոխհնչեցնելու եւ հասարակության լայն զարգացումի հասցնելու առումով։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանության զարթման կոչի համար։ Մեղադրանքի հիմքում նրա 1 տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որի ժամանակ նա խոսում է հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին, սակայն 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը այս նույն հարցազրույցի մեջ հանցակազմ չէր տեսել եւ փաստացի գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե Աջապահյանը 1 տարի անց 2025 թվականին նորից կրկնել է այս միտքը։ Պաշտպանական կողմը այսօր իր ապացույցները ներկայացնելիս հղում կատարեց հենց այս հանգամանքին եւս, որ տեսանյութը փաստացի 1 տարի առաջ է եղել եւ ուշադրության չի արժանացել իրավապահների կողմից եւ իր համոզմունքը հայտնեց, որ փաստացի այն ամենը, ինչ որ տեղի է ունենում հիմա, անօրինական է։
Եվ հաղորդման մեջ, նամ սկսեմ հաղորդման մեջ, ուղի խոսում ենք անձի մասին, ասում ենք կոնկրետ այս անձը մեր կարծիքով կատարել է անձը։ Եվ նկարագրում ենք կոնկրետ առարկը, ասում ենք կոնկրետ այս առարկով է կատարել անձը։ Այսինքն արդեն չափազանց որոշակիացում ենք անձ կոնկրետ առարկ։ Եվ ասում ենք քննարկենք։ Դատախազության պատասխանից կրկին հետևում է, որ թե դատավարական առումով խոսքը դնում է վարորդ չնախաձեռնելու մասին, սակայն ակնհայտ է, որ քննարկվել է կոնկրետ անձի, կոնկրետ վարքագիծ եւ փաստվել է, որ չունենք անձը։
Այս փուլում ապացույցների հետազոտություն է տեղի ունենում։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը այս փուլում չի ցանկանում ցուցմունք տալ, սակայն երբեմն նա փաստաբանների ելույթների ժամանակ դիտարկումներ է անում։ Դատանի դահլիճից նա մի քանի անգամ հայտարարել է, որ չի ընդունում իրեն մեղսագրվող մեղքը։ Տեղեկացնեմ, որ եթե դատարանը Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին մեղավոր ճանաչի, ապա նրան սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց, հաջորդ նիստը արդեն տեղի կունենա հաջորդ շաբաթվա սկզբին և դեռ պետք է շարունակեն ապացույցների հետազոտությունը։
Թեմաների մասին մինչ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի հետ իր համոզման փաստատված խաղաղության մասին հերթական հայտարարություններ հնչեցնում, Բաքվի ռազմական մեքենայի անմիջական զոհերը իրենց տներից տեղահանված արցախցիները կառավարության մոտ էին կրկին հավաքվել Հայաստանի իշխանություններից պահանջելու ընդհացք տալ հումանիտար խնդիրներին, պայմանավորվել Բաքվի հետ եւ արտաշիրում անել 2023 թվականին զոհվածների մարմինները ու տեղափոխել Հայաստան։ Նեսարի Բեկյանն է լսել նրանց։
Հուսուս չի կտրում, որ կտրվի չեմ գա, բայց չի կտրում։
Մարինա Ղուկասյանը հույսը չի կորցնում, որ որդու մարմինը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված Արցախից մի օր Հայաստան կտեղափոխվի։ Որդեգորիս մայրը մի խումբ արցախցիների հետ այսօր դարձյալ կառավարության մոտ էր։ Հարազատներին կորցրած արցախցիները պահանջում են, որ կառավարությունը Ադրբեջանի հետ բանակցի ու արտաշիրում անի 2023-ին զոհվածների մարմիներն այստեղ բերեն։
Մայրը ինչ կուսի, գոնը իր երեխո գերեզմանին ներկայանա, մենք երկու օրվա հուղարկավորված ենք եղել իմ երեխեն, որ թողել դուրս ենք եկել, չենք էլ իմացել, որ պիտի դուրս գանք։
Նադեժդա Արզմանյանն էլ զինվորական որդու Մարմինն է թողել Արցախում։ Սեպտեմբերի 19-ին է զոհվել, հուղարկավորել ու Հայաստան են եկել։
Արտաշիրում պահանջում ենք այն իմաստով, որ գոնը մեր երեխեքին բերենք, հուղարկավորենք Եռաբլուրում ու կարողանանք այցի գնալ, թարմ պահենք մեր երեխեքի գերեզմանները։
Կառավարության մոտ էին նաև գերիների ու անհետ կորածների հարազատները, մի տեղեկություն լսելու հույսով։ 2023-ի պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտում բենզինի պայթյունի հետևանքով անհետ կորածների հարազատներն էին եկել։ Պահանջում էին, որ կառավարությունը պարզի նրանց ճակատագիրն ու միլուր հայտնի։ 3 տարի է ապրում են անորոշության տառապանքով։
Մարդկանց ճակատագիրն էլ անորոշ է։ Ահա որ մի բան է, որ մտածում ես խելագարվելու մի բան է։ Ծնողը ակնկալում է, որ իր երեխու տեղեկության, գոյության, ողջ լինելու մասին ինչ-որ մի տեղեկություն և հարցի լուծում տրվի, այսպես ոնց կարելի է։
Եղբորս հետ եմ խոսել, ամուսնուս հետ եմ խոսել, բայց հետո կապը կտրվել է, պատերազմից հետո ենք հասկացել, որ իրանք չկան, անհետ կորած են։
Լուսինեի ամուսինն ու եղբայրը անհետ կորել են դիրքերից։ Կծկտուր տեղեկություններ լսել է, որ ադրբեջանցիներն են տարել, բայց պաշտոնապես ոչինչ չգիտի։ Նա վստահ է, որ ողջ են ու ադրբեջանում են։
Այդ ինչ տարածքում իրանք անհայտ կորել են, տարածքը նայել են, դիակներ չկային, այրան հետքեր չկային, ես համոզված եմ, որ իրանք ողջ են, գտնվում են Ադրբեջանում, ուղղակի չեն հաստատում, որ գերի են, չգիտեմ ինչու, ինչ պատճառներով։
Արցախցիները մի դիմում կառավարությանը հանձնեցին, մեկն էլ ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Այստեղ նրանց հանդիպեց գերիների ու անհետ կորածների հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։ Վստահեցրեց, թե հարցը իրենց օրակարգում է։ Հանձնաժողովի ղեկավարը արգելեց մեզ նկարահանել իր ու արցախցիների զրույցը։
Տեղեկացրեց, որ կան որոշակի գործընթացներ և որոնց մասին շատ հրապարակային խոսել չի կարող, որովհետև կարող է վնաս տալ պրոցեսին։ Համենայն դեպս ցնողների կողմից, հարազատների կողմից, մեր կողմից պահանջային եղավ, որ հարազատները պետք է պարբերաբար տեղեկացված լինեն տեղի ունեցող պրոցեսներին, և որպեսզի նաև այդ հավաստիացումը վստահություն ունենան, որ կոնկրետ աշխատանքներ են իրականացվում։ Առիթ էր հասկանալու համար, արդյոք կան որոշակի շփումներ թե ոչ, ըստ էության, ինչպես հասկացանք, կան։
Արցախցիները նախկինում էլ այս հարցով հանդիպել են ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնորեն Արմեն Աբազյանին։ Հանդիպում գործող տնորենի Անդրանիկ Սիմոնյանի հետ էլ է եղել, բայց կարծում են, որ Աբազյանը լավատեղյակ է ու պահանջում էին նաև, որ նրան էլ ընդգրկեն հանձնաժողովի աշխատանքներում։ Ամեն դեպքում թե նախկին, թե գործող տնորենի հետ հանդիպումներում կոնկրետ պատասխան դեռ չեն ստացել։
Մենք էլ առաջարկեցինք, որ խնդրում ենք պատասխանը լինի հստակ և հարցին լուծում տրվող, այլ չլինի նախորդ նամակների պատասխանների նման, այսինքն ձևական բնույթ կրող պատասխան չստանանք։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրեն, եթե ձեզ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Թեպետ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով սոցցանցի իր էջերում հրապարակումներ է անում, թե քանի բեռնատար ինչ ապրանքով հատեց հայ-վրացական մաքսային սահմանը, Ազատությունը շարունակում է տնտեսվարողներից մողոքներ ստանալ Հայաստան ներմուծումների ընթացքում խոչընդոտների վերաբերյալ։ Խոսքը մասնավորապես հեղու գազի ներմուծմանն է վերաբերում։ Ներմուծողները դժգոհում են, հեղու գազի փոխադրումը Ռուսաստանից Հայաստան կարող է ընդհուպ 10 օր տևել։ Վրացի մաքսավորները Ընկերությունները ըստ նրանց կամայականորեն խնդիրներ են ստեղծում, ընդ որում ռուս-վրացական սահմանին միակ հեղուկ գազ ներմուծողները չէ, որ խոչընդոտների են բախվում, անցած ամիսներին քաշքշուկների եւ դրա պատճառով կրած հսկայական վնասների մասին էին ահազանգում նաեւ խմիչք ծաղի արտահանողները։ Նարին Նեղալեչյանի ռեպորտաժը։
Բացի Գազբեկի անցակետով դեպի Վրաստանով գալիս են, Կովի գյուղից մոտավորապես 30-40 կիլոմետր ձգվող հերթեր մեքենաների ինվերնատարներին կանգնացրել էին, դրանից հետո Մլեթի գյուղ կա, այնտեղ նույնպես էլ մոտ 100-200 մեքենա էլ տեղ էր կանգնած, ի հայտարար վիճակ, մինիմալ 100-ավոր մեքենաներ։
Ներկայանալ չցանկացող բեռնատարի վարորդը, որ տարիներ շարունակ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանից հեղուկ գազ է բերում Հայաստան, ազատության հետ զրույցի պահին դեռ ճանապարհին էր։ Ասած, սովորաբար այդ երթուղին 4-5 օր է տևում, վերջին ամիսներին կրկնակի 9-10 օր։ Նրա խոսքով հիմնական պատճառը վրացի մաքսավորների վատ վերաբերմունքն է ու արհեստական հերթերը։
Վրաստանի բոլոր հավաքականները բոլորում էլ նույն խնդիրը կա։ Նատախտարի հավաքականը նույնը, Գազբեկի 2 հավաքականներում նույնն է։ Ռուսական վրացական մեքենաները մտնում են ստարանքեքը ու շատ կարճ ժամանակում դուրս են գալիս։ Իսկ հայկական բեռնատարները 4 օր, 3 օր, 5 օր, նույն մեքենան վրացինա վարում, նույն մեքենան հայը, նույն բեռնատանում, բայց չգիտես խի վրացին, ռուսը, ասետիները շուտ են դուրս գալիս, հայերը չէ։
Թեև մեր զրուցակիցը պնդում է, որ այս խնդիրն արդեն ամիսների պատմություն ունի, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր ազատությանն ասաց, գուցե դրանք առանձին դեպքեր են, որոնք ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Իսկ առհասարակ պարբերաբար նկատվող հերթերը նախարարը պայմանավորեց իր որակ մամբ արտահանման աճով, բայց շարունակեց, խնդիրներ հաճախ փաստաթղթերի անճշտության պատճառով է առաջանում։
Կարող են դրանք պայմանավորված լինել նաև մեծ ծավալի տարբեր տեսակի թղթերի հետ, օրինակ ծիրանի մասով ամփոփել էի հուլիսի դեպքում, ունենք 58% աճ, բայց դες տպավորություն կար, որ ծիրանի հետ կապված խնդիր կա, բայց ոչ մի խնդիր էլ չկա։ Մենք 2500 մեքենա ծիրան էինք արտահանել Ռուսաստանի Դաշնություն, ընդամենը 15 մեքենա, ժողովուրդ ուղիղ պետք է ասեմ, կեղծ թղթեր են տարել, հետո կեղծ թղթեր արտահանման ժամանակ երկիրա, բա ինչ կանի։
Ազատության զրուցակիցն ասում է, Վրաստանի ճանապարհներին կիլոմետրերով ձգվող հերթերում նաև թեթև մարդատար մեքենաներ են, բայց հատկապես բեռնատարներն ըստ նրա հիմնականում հենց հավաքատեղիներում են օրեր անցկացնում։
Նատախտարի հավաքումա մեքենաները ինչ-որ X քանակի, էլ տեղ չկա, տեղից հանում են Մլեթի ճանապարհին են շարում այդ գյուղի, 30-40 կիլոմետր ձգվում է այդ մեքենաների շարասունը, դրանից հետո Կոբիում են շարում, էլի ճանապարհին ոչ մի պայման չկա, ոչ ջուր կա, ոչ մի բան, չոլի մեջ տենց սարերի մեջ կանգնած են վարորդները ու սպասում են իրանց հերթին, որ թույլ տան գնանք մտնեն ստարանքեքը։
Ազատության զրուցակիցը ցանկանում է այդ հերթերում հայաստանցի պաշտոնյաների տեսնել, այսքան պատմելու փոխարեն թող իրենց աչքով գան ու տեսնեն, ասում է նա։ Վարորդը նաև պնդում է, կաշառքի դիմաց ներգրվող գազի թեմայի շուրջ աղմուկը մարեց, խնդիրը սակայն չլուծվեց, ըստ նրա հեղուկ գազով բեռնված մեքենաների վարորդներն ու նրանց գործատուները շարունակում են զարտուղի ելքեր գտնել, որ իրենց ապրանքը գոնե ժամանակին Հայաստան հասնի։
Մեր պատգամարմինները, որ ասում են հարցը լուծվել է, դուք չեք լուծել հարց, լուծել են տնտեսվարողները, իրենք իրենց գրպանից ավելյալ գումար վճարելով այդ մեքենաները դուրս են անում Վրաստանի տարածքից, դուրս է գալի, որ այդ ավել գումարը վճարում ենք մենք հասարակությունը, թանկ վճարում են, գազը գնում ենք, այդ մարդն էլ իր ծախսած գումարը հետ է բերում։
Էկոնոմիկայի նախարարը դեռ շաբաթներ առաջ էր դիմել հակակոռուպցիոն կոմիտե, պահանջելով, որ իրավապահները ստուգեն հեղուկ գազի ներկրման ընթացքում Վրաստանում վերցվող կաշառքի մասին ենթադրյալ լուրերը։ Կոմիտեից այսօր էլ փոխանցեցին, քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Իսկ սկզբանե նախարարի այս դիմումը տարօրինակ էր թվացել այն վարորդներին, որոնք պնդում էին վրացական անցակետերում իրենցից գումար են պահանջում, որ Ռուսաստանում հեղուկ գազով բեռնված մեքենան թույլ տան Հայաստան մտնի։ Ասում էին, Հայաստանի իրավապահներն ինչ կապ ունեն վրացական կողմում ծագած խնդիրների հետ։
Կար տեղեկատվություն գոնե իզ ներկայացրած, որ Հայաստանի քաղաքացիները Հայաստանի տարածքում ինչ-որ ներգրավվածություն ունեցել են, եթե չի հարուցվել, ենթադրաբար չի հաստատվել այդ։
Պապոյանը պատասխանելով ազատության հարցերին ասաց, ինքը միշտ հանդիպում է տնտեսվարողների հետ, բայց չմանրամասնեց հեղուկ գազի ներկրման հետ կապված ենթադրյալ կաշառքի թեմայով։ Խոսել են, ասաց, գազի ներկրման այլ ընտրանքներ են փնտրում, իրանական կողմի հետ արդեն քննարկել են այդ հարցը։
Ընդդա դիվերսիֆիկացիայի համար կարևոր բան է։ Մենք հիմա մի տեղից ենք ստանում, երկրորդ տեղից էլ կարող ենք ստանալ եւ դա մրցակցությունը կավելացնի, գները ընդհանրապես քիչնի, այն խոչընդոտները, որի մասին սոցիալական ցանցերում, մամուլում խոսվում են, ընդհանրում եմ այդ խոչընդոտների նվազեցմանը կբերի։
Վերջին 3-4 ամիսներին բողոքի ակցիաներ էին անում նաեւ հայկական կոնյակ արտահանողները, պնդում էին Վրաստանը ստուգման պատրվակով շափատներով, հաճախ նաեւ ամիսներով կանգնեցնում է իրենց բեռնատարները, դրա հետևանքով իրենք ռուսական շուկայից դուրս են մնում ու միլիոնավոր դրամների վնաս կրում։ Մի քանի անհաջող փորձերից հետո միայն էկոնոմիկայի նախարարին հաջողվել էր հանդիպել վրացի գործընկերների հետ ու քննարկել այս հարցը։ Արտահանողների փոխանցմամբ արդեն վերջին 1-2 շաբաթների ընթացքում որոշ տեղաշարժ գրանցվել է։ Վրացի մաքսայիններն իրենց բեռների ստուգումների ժամկետները կրճատել են, սակայն թե ինչու է Վրաստանը ստուգում մի ապրանք, որը չի մնում իր շուկայում, այլ վաճառքի համար ուղղվում է Ռուսաստան, արտահանողների համար մնում է անպատասխան։ Իրենց ոչ ոք չի բացատրում, թե ինչու են վրացի մաքսայինները հենց հայկական բեռնատարներ նորերով պահում հավաքատեղիներում։ Վրացական կողմից այսպիսի դժգոհություններին մեկ անգամ են պատասխանել. «Սովորական մաքսային ընդհացակարգ է, ոչ մի արտասովոր բան»։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Ուկրաինայի շուրջ իրադարձությունների մասին։ Պատերազմը դադարեցնելու Վաշինգտոնի և Եվրոպացի առաջնորդների ակտիվ ջանքերի ֆոնին ռուսական ուժերը շարունակում են ինտենսիվ հարվածներ հասցնել ուկրաինական բնակավայրերին, թիրախավորելով ընդհուպ ռազմաճակատից հարյուրավոր կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Լեհաստանին սահմանակից շրջանները։ Միաժամանակ ռուսական զորքերը սրընթաց առաջանում են Ուկրաինայի արևելքում, գրավելով նորանոր բնակավայրեր։ Հնարավոր Աղության գործարքի վերաբերյալ 3 որոշ փակագծեր է բացել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի խոսքով պատերազմող երկրների հիմնական տարաձայնությունները հետևյալն են, Մոսկվան ցանկանում է ամրագրել. «Գրավյալ ուկրաինական տարածքները, Կիևն իր հերթին պահանջում է հուսալի միջազգային երաշխիքներ»։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում.
Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի և Եվրոպայի առաջնորդների Սպիտակ տանը հանդիպումից հետո բանակցությունները տեղափոխվել են կուլիսներ, կազմակերպելու Պուտին-Զելենսկի հանդիպում։ Արևմուտքում չեն թաքցնում սա, Մոսկվան սակայն չի շտապում հաստատել, որ նման սցենար կա։ Ռուսական կողմը միայն հայտնել է, որ այդ օրինակ բանակցությունները ենթադրում են երկար և մանրամասն նախապատրաստություն։ Ուկրաինայի նախագահն էլ այսօր կանխաձեռնել է, որ Վաշինգտոնը այժմ ակտիվ ներգրավված է ռուս-ուկրաինական բանակցություններ կազմակերպելու գործում։ Վլադիմիր Զելենսկին մասնավորապես ամերիկացի բարձրաստիճան 3 պաշտոնյայի անուն է տվել, որոնք աշխատում են այս ուղությամբ՝ պետքարտուղար Ռուբիո, փոխնախագահ Վենս և Թրամփի հատուկ բանագնաց Հույթքով։ Արևմտյան մամուլը պնդում է, որ դիվանագետների սեղանի առանցքային հարցը Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներն են։ Times Handes-ն այսօր գրել է, որ եվրոպական երկրներն այդ նպատակով համոզում են Թրամփին ամերիկյան F-35 կործանիչներ տեղակայել Ռումինիայում, որտեղ ՆԱՏՕ-ն կառուցում է իր խոշորագույն ավիաբազան Եվրոպայում։ Դա կզսպի Ռուսաստանի հնարավոր կրկնակի ներխուժումը, ըստ թերթի Սպիտակ տանն ասել են եվրոպացիները։ Մինչդեռ ամերիկյան մեկ այլ հանդես Politico-ն գրում է, թե Պենտագոնի Բարձրաստիճան ներկայացուցիչը դաշնակիցների փոքր խմբի հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները նախատեսում է նվազագույն դեր խաղալ Ուկրաինայի անվտանգության ցանկացած երաշխիքներում։ Պարբերականը նկատում է, որ Վաշինգտոնը հստակ ուղերձ է հղում Եվրոպան ստիպված կլինի իր վրա վերցնել խաղաղության պահպանման հիմնական պատասխանատվությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, որ առաջիկա 2 շաբաթներին փորձելու են հասկանալ, որ երկիրն ինչի է պատրաստ երաշխիքների մասով, ինչից հետո հնարավոր կլինի խոսել Պուտինի հետ հանդիպման մասին։ Ռուսաստանն իր հերթին պնդում է, որ Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների տրամադրումը արտաքին ռազմական միջամտության միջոցով բացարձակ անընդունելի է։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կիևի եվրոպացի դաշնակիցներին մեղադրել է, թե խափանում են առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների միջնորդ
Ուզում են ամեն ինչ շուռ տալ, որ անվտանգության երաշխիքներից Ռուսաստանը դուրս մնա։ Հույս ունեմ, որ այդ ավանտյուրան կտապալվի։ Ինչ վերաբերում է հանդիպման, ապա պարոն Զելենսկին ինքն էր ասում, որ երբեք չի բանակցի Պուտինի հետ։ Իսկ մեր նախագահը պատրաստ է հանդիպել այդ թվում նրա հետ, պայմանով, որ բարձր մակարդակով քննարկվելիք հարցերը նախապես լավ մշակված լինեն։
Անցաչափած նախագահներ Պուտինի եւ Թրամփի Ալյասկայում հանդիպումից հետո եվրոպական երկրների ղեկավարները հայտարարել են, թե պատրաստ են զորք տեղակայել Ուկրաինայում ցամաքային, օթային ու ծովային անվտանգությունն ապահովելու համար։ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը BBC-ի հետ զրույցում խիստ թերահավատություն է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահին կհաջողվի ավարտել պատերազմը։
Well, I think it was a normal meeting.
Մենք պետք է իրատես լինենք, ինքնին փաստը, որ Թրամփը սովորական հանդիպումներ է անցկացնում, ամենևին չի նշանակում, որ շուտով խաղաղություն է տիրելու։ Շատ հարցերում կողմերը մնում են ծայրահեղ հակադիր դիրքերում։
Մինչ այդ իրավիճակը լարված է ոչ միայն առաջնագծում, այլև Ռուսաստանը շարունակում է թիրախավորել նաև Ուկրաինայի խորքը, խաղաղ բնակավայրերը։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։